Šogad uz Krieviju eksportējuši vairāk nekā 300 uzņēmumu. To rāda saraksts, kuru Centrālā statistikas pārvalde vasaras beigās publicēja plašākai sabiedrībai.
Tie uzņēmumi, kas to dara, tas joprojām ir atbilstoši tiem noteikumiem un vienā vai otrā veidā tā ir uzņēmuma izvēle.
Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā ievērojami pieaudzis arī Latvijas uzņēmumu eksports uz Krievijas kaimiņzemēm – Kazahstānu, Kirgistānu un Armēniju.
Protams, ka ir skaidrs, ka daļa no tā eksporta pieauguma ir skaidrojama ar sankciju apiešanas mēģinājumiem.
Lai apietu sankcijas, uzņēmumi īsteno dažādas schēmas.
Preces tiek eksportētas uz Kazahstānu, Kirgistānu, bet līdz Kazahstānai un Kirgistānai nenonāk.
Kādēļ uzņēmumi pusotru gadu pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā aizvien turpina eksportēt uz agresīvo kaimiņu valsti? Un kādi sankciju apiešanas riski slēpjas aiz straujā eksporta pieauguma uz Kazahstānu, Kirgistānu un Armēniju? To atvērtajos failos pētīšu es, Linda Zalāne.
Pirmā daļa. Vai viņiem ir kāds lēmis būt atbildīgiem par ētiku?
Labdien!
Labdien!
Esmu atbraukusi uz Pūri, nelielu apdzīvotu vietu Tukuma novadā. Te atrodas uzņēmuma Puratas Latvija ražotne.
Linda Zalāne no Latvijas radio uz interviju pie Aigara Baloža ir pieteikta.
Esmu ieradusies uz interviju ar Aigaru Balodi, ģenerāldirektoru vienam no lielākajiem pārtikas izejvielu ražotājiem valstī. Puratas Latvija ir starp vairāk nekā 320 uzņēmumiem, kas šogad vēl aizvien turpina eksportēt uz Krieviju. Kopā ar Aigaru Balodi izstaigājam ražotni. Viņš stāsta, ka pirms vairāk nekā 10 gadiem kompāniju iegādājās Beļģijas uzņēmums Puratas Group. Pirms tam tas bija vietējā kapitāla uzņēmums ar nosaukumu Pūra Food.
Tas, ko jūs redzēt, kādos katlos ražo ievārījums.
Aigars Balodis rāda uz liela izmēra metāla ražošanas iekārtām. Pūrē ražo dažādu garšu ievārījumus, kurus tālāk izmanto piena produktu, piemēram, saldējumu un jogurtu ražotāji dažādās pasaules valstīs.
No šeit vienā reizē ražo 500 kg, šeit ražo 1000 kg.
Kas tie ir pa tūveriem, ko mēs redzam aiz loga?
Tas ir iepakojums. Ievārījumiem.
Uz kuriem šie ies, zinat? Uz kurām valstīm tiks eksportēt?
Tās var būt valsts, kas ir visa Ziemeļa Eiropa, vai tā skaitā arī Polija, vai Latvija, Lietuva, vai Igaunija.
Kopumā Pūrē ražotos ievārījumus eksportē uz vairāk nekā 20 pasaules valstīm. Arī Krieviju.
70% mēs no savas puses eksportējam.
Cik nozīmīgs ir Krievijas un Baltkrievijas tirgus eksporta?
Viņš ir pietiekami nozīmīgs, lai tūlītai pārtraukšanu to darīt, ietekmēt negatīvi gan mūsu uzņēmumā darbvietas, gan arī radīt finansiālus zaudējumus.
Ko nozīmē pietiekami nozīmīgs, cik no kopējā eksporta apjoma ir Krievijas tirgus?
Es neminēšu jums precīzi cipars.
Tā ir puse no eksporta apjoma, mazākā puse?
Es palikšu pie formulējuma, ka viņš ir pietiekami būtisks.
Puratas Latvija vadītājs apgalvo, ka pēdējā krava ar pūrē saražoto ievārījumu Krievijā nonāca vasaras sākumā. Jaunus darījumu partnerus uzņēmums Krievijā šobrīd vairs nemeklē.
Patiesībā Baltkrievija tas ir vienīgais tirgs, kur mēs turpinām sadarbību apjomos, kas ir pamanām.
Pēc kara sākuma uzņēmuma iekšienē bija diskusijas par to, ko darīt ar Krievijas tirgu.
Šajā gadījumā ir pieņemts lēmums, ka mēs no savas puses skatāmies, meklējam jaunas attīstības tirgus.
Viņš uzsver, ka pūrē ražotais ievārījums nav sankcijām pakļauts produkts. Tādēļ uzņēmums pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā eksportu uz Krieviju turpināja. Es Balodim vairākas reizes jautāju, vai uzņēmums tomēr neapsvēra pārtraukt eksportēt uz Krieviju ētisku apsvērumu dēļ.
Kā es minēju, saturēšos komentēt.
Viņš neizprot, kādēļ ekonomikas ministrija nolēma publiskot sarakstu ar visiem uzņēmumiem, kuri eksportē uz Krieviju.
Tie uzņēmumi, kas to dara, tas joprojām ir atbilstoši tiem noteikumiem un vienā vai otrā veidā tā ir uzņēmuma izvēle. Es nezinu, vai tie cilvēki, kas pieņēma publicēt šo te sarakstu, vai viņiem ir kāds lēmums būt atbildīgiem par ētiku.
Viņa prāt, turpināt eksportēt uz Krieviju, kas izvērš brutālu karu Ukrainā, ir racionāli.
Es domāju, ka gan mūsu darbinieki, gan arī Latvija noteikti ir ieguvēja no tā, ka mēs šobrīd darām to, ko mēs darām. Un ir dažādi citi veidi, kā mēs varam palīdzēt Ukrainai uzvarēt Krieviju. Jo šobrīd tas ir noteikti emocionāls lēmums, bet es domāju, ka ir lēmums, kas mums jāpieņem racionāli.
Un eksporta turpināšana ir racionāls lēmums.
Kā es minēju šobrīd, tas ir īstermiņā, tas ir racionāls lēmums.
Es Aigaram Balodim arī jautāju, vai uzņēmums paralēli eksportam uz Krieviju finansiāli atbalsta arī Ukrainu?
Mums ir Ukrainā izveidots speciāls fonds maiznieku un kontoru atbalstīšanai. Par atasem ražotne Odisā, kas arī ir cietusi kara laikā šobrīd. Kur ir darbinieki, kur no savas puses uzņēmums ir palīdzējis darbiniekiem atrast darbu citās valstīs.
Vēl viens uzņēmums, kas gan pagājušā gadā, gan arī šogad nav pārtraucis eksportēt uz Krieviju, ir dzērienu ražotājs Ilgazēm. Tas tirgu ir pazīstams ar tādiem zīmoliem kā Iļģuciema kvasts un Iļģuciema alus. Uzņēmuma ražotne atrodas Rīgā, Daugavgrīvas ielā.
Te mums tas jaunais aliņš brūvējās, tais lielais mucās, tas bija 22. Gadā palaist tikai gadiņa.
Ilgazēm ražotne aplūkoja kopā ar uzņēmuma tirdzniecības un mārketinga nodaļas vadītāju Rihardu Jablokovu.
Jā, tā izskatās šeit. Nu var tā ieiet, lai pēc alus varžo.
Viņš ražotnē man parāda produktu ražošanas un fasēšanas procesu.
Parādīšu to cehu, kur mēs lejam iekšā produktu.
Ilgazēm produktus pārdod ne tikai Latvijas veikalos, bet arī ārvalstīs. Galvenie tirgi ir Vācija, Polija un Igaunija.
Eksports veido ap 20% pavisam kopā.
Uzņēmums eksportē arī uz Krieviju. Un turpināja to darīt pēc pagājušā gada 24. Februāra līdz pat šim gadam. Mani interesē, cik lielu apjomu uzņēmums pērn un šogad eksportēja uz Krieviju.
2% no visa apgrozījuma. Nenozīmīgs.
22. gadā.
Mm-hmm, pa visu gadu. 2,1 precīzi. Mm-hmm. Pēdējā iekraušana Krievijai bijusi šī gada janvārī, 7 mēnešu apakaļ. Un tas bija vēl pasūtījums, kas bija izdarīts 2 mēnešu iepriekš. Bet tas klients pārstāja veikt pasūtījums.
Bet tas apliecina to, ka jums nebija strikta nostāja. Ka Krievijas tirgumu ne.
Mēs skatījāmies, kas notiek, jā, bet vat, tas viedoklis cilvēkam parādās vienas dienas laikā. Tas ir viņa izvēle. Viens dienas laikā izdara kaut kādu secinājumu. Otrs pēc mēneša, trešais pēc pusgada.
Pārjautāju viņam vēlreiz. Vai uzņēmums pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā neapsvēra iespēju pāraut eksporta saites ar Krievijas partneriem?
Nu, bet saprot, kā pēc kara, mēs taču visi lietojam gāzi mājās, bet iepērkam no kurienes? No Krievijas. Tā jau mums visiem tādiem baigiem patriotiem, nu, reāli vajag vienkārši negatavot ēdienu. Nu, viss nevajag.
Bet, nu, viens ir izvēlēties eksportēt uz Krieviju.
Nē, nu, jā, ja mēs nu, turienes kaut ko iegūstam, lai glābt mūsu uzņēmumu, un ja mums maksā naudu, un viņi tajā brīdī vajadzīga, un vēl tas, kamēr viss tas sācies, tas jau nav tā, ka vienā dienā visi beidzās. Ir kaut kāda pasūtījuma izdarīt, kaut kas notiek, bet viss tas ir apstājies. Viss.
Rihards Jablokovs gan vairs nesaredz iespēju, ka Ilgazēm nākotnē varētu eksportēt uz Krieviju.
Tas bija perspektīvas tirgus, bet tagad, redzot, kas ir noticis, viņš ir ārā izsvītrots. Mums nav ne perspektīvu, ne plānu.
Otrā daļa. Jābūt radošai un uzņēmīgai pieejai.
Paldies tiem, kuri atnākuši operatīvi klātienē.
17. augustā Centrālā statistikas pārvaldes ēkā Rīgā pulcējas žurnālisti.
Un šodien mēs jūs aicinājām, lai plašāk skaidrotu ekonomikas ministres uzdevumā vakar publicēto sarakstu.
Dienu iepriekš iestāde savā mājaslapā publicēja to Latvijas uzņēmumu sarakstu, kas eksportē savas preces uz Krieviju.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Lapiņš.
To Centrālā statistikas pārvaldē lika izdarīt Nacionālās apvienības politiķa un ekonomikas ministra Ilze Indriksone. Viņas pāraudzībā arī strādā galvenā statistikas iestāde valstī.
Un es dodu vārdu vispirms ekonomikas ministrijas.
Tomēr jau nākamajā dienā Indriksone lika atsaukt publicēto sarakstu. Pēkšņo lēmumu preses konferencē skaidroja ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Lapiņš.
Man ir uzreiz jāatvainojās mūsu organizācijas, arī statistikas pārvaldes vārdā par to radīto sajukumu, kāds ir izraisījies.
Centrālās statistikas pārvalde nebija rūpīgi izvērtējusi, kādus datus tā publicē.
Tā publicētā informācija galvenā problēma šobrīd tā, ka tā ir publicēta par 22. Gadu, kas ietver arī pirms apjūmu iebrukuma datus. Un atvainošanās no mūsu puses ir par uzņēmumiem, kas ir pārtraukuši sadarbību ar Krieviju, bet tika iekļauti citie sarakstā. Un īpaši Latvijas finieris, Globels dzirnamnieks, Valmieras stiklašķiedri, Saftehnika, Mikrotīklis, Madara kosmetika, Karavela, tie ir visi ļoti zināmi un spilgti uzņēmumi, kuri, neskatoties uz ekonomiskiem un finansiāliem apsvērumiem, jau no pirmās dienas izdarīja morāli pareizu izvēli un pārtrauca ekonomisko sadarbību.
Tās, ka atklātībai nodeva iepriekš nepārbaudītu sarakstu ar uzņēmumiem, man liek domāt, ka ekonomikas ministre Ilze Indriksone savai pāraudzības iestādēji to uzdeva publiskot steigā. Tikai nepilnu nedēļu iepriekš pēc mana pieprasījuma pilnu sarakstu ar Latvijas uzņēmumiem, kas eksportējuši uz Krieviju pērn un arī šogad, Centrālā statistikas pārvalde bija atsūtījusi man e-pastā. Par steigu publiskot sarakstu jautāju Ilzes Indriksones partijas biedram no Nacionālās apvienības ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Andrim Čudam.
Jūs šo sarakstu bijāt saņēmusi un tāpat laikā citi interesenti, kas iespējams vēlējās šādu sarakstu, viņi varbūt neiedomājās, ka viņi var pajautāt statistikas pārvaldē, kas šādu sarakstu uz pieprasījumu arī izsniedz.
Pat laban, Centrālā statistikas mājaslapā var atrast informāciju tikai par tiem uzņēmumiem, kas ir eksportējuši uz Krieviju šā gada jūnijā. Bet ko parāda pilnie statistikas dati kopš pagājušā gada sākuma? Pērn janvārī uz Krieviju eksportēja vairāk nekā 800 uzņēmumu. Dažus mēnešus pēc iebrukuma Ukrainā šo uzņēmumu skaits saruka uz pusi. Šogad no Latvijas preces uz Krieviju veda apmēram 320 uzņēmumu. Jautāju Andrim Čudam, kā viņš vērtē to, ka uz Krieviju joprojām eksportē tik daudz uzņēmumu.
Cik man ir zināmas, bankas ļoti rezervēti attiecās pret kādiem pārskaitījumiem un darījumiem ar šīm te valstīm. Man pirmais pārsteigums bija par sarakstu plašumu, cik ir šo te uzņēmumu, cik daudz viņi ir tomēr spējuši apiet kaut vai šo te problemātiku ar norēķiniem. No, tad arī jābūt radošai un uzņēmīgai pieejai.
Interesanti, ka pagājušā gada pirmajā pusgadā un šogad eksporta apjoms uz Krieviju preču vērtības ziņā ir bijis apmēram 500 miljardu eiro. Šogad eksportētās preces ir bijušas pat par 30 miljoniem vērtīgākas.
Tas ir katrā uzņēmuma personīgais lēmums. Nu, uzņēmums jau nav tāds jocīgs veidojums. Tur ir konkrēts cilvēks, kuram ir konkrēta izpratne par lietu kārtību, kā viņš vēlās īstenot savu uzņēmēju darbību, un viņš to īsteno no esošās likumdošanas ietvarā. Šīs preces, ko viņi acīm redzot eksportē, nav sankcionētas.
Šogad uzņēmēju uz Krieviju visvairāk veduši alkoholu un pārtiku, ķīmiju un medikamentus, mašīnas, mehānismus, elektroiekārtus, kā arī tekstilu izstrādājumus. Andris Čuda stāsta, ka ekonomikas ministrija jau kopš Krīmas aneksijas, kas notika pirms 9 gadiem, ir mudinājusi uzņēmumus pamest Krievijas tirgu.
Mums šogad laikā dadīt vairāk atbalsta instrumenti, kadam sākoties tika dadīts garantīvu fonds, kur apgadozāmiem līdzekļiem ir iespējams iegūt finanšu avotus, lai pārredentētos.
Kā gan viņš skaidro to, ka pēc 2014. Gada Latvija mūsu uzņēmējiem ir organizējusi vairākus eksporta veicinošus pasākumus Krievijā?
Tirgus ir liels, nenoliedzami. Un, ja jūs minat par laiku posmus, tad 14. Un šodien man ir gadūt komentēt šīs tirdzniecības misijas un kas tie bija par uzņēmumiem un kādēļ viņi izvēlējās un redzēja nepieciešamību par šādu tirdzniecības misiju. Organizēšanas,
bet tas bija nu, ne viņu pašu veidot sirdzniecības misijas, tik saprot, valsts lijā, ne?
Laimīgi es tad par to nezinu un laikam arī negribēšu zināt.
Lai gan Krimā kopš šās aneksijas Latvijas uzņēmumi nav piedalījušies eksporta veicināšanas aktivitātēs, Krievijā tādas ir notikušas 2 reizes. 2015. Gadā Maskavā un gadu vēlāk Pleskavā. Tāpat mūsu uzņēmēji pēdējos 9 gados Krievijā ir piedalījušies dažādos semināros, fórumos un vairākās starptautiskās izstādēs, kurās organizēts Latvijas nacionālais stends. Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā man pastāstīja, ka eksporta veicināšanas pasākumi pārsvarā Krievijā notikuši pēc uzņēmēja pieprasījuma.
Trešā daļa. Jautājums, kur tās preces paliek?
Līna Zelāna, Latvijas radio uz interviju. Es dokumentiņu
Kopš Krievijas sāktā pilna mēroga kara Ukrainā ir ievērojami pieaudzis Latvijas uzņēmumu eksports uz Krievijas kaimiņzemēm. Kazahstānu, Kirgistānu un Armēniju.
Šī līnija ir kara sākums, notiecīgi. Dažs mēneši pēc tam.
Latvijas bankas ekonomists Matīs Mirošņikovs man rāda eksporta pieauguma grafikus.
Šobrīd, es varu parādīt, tā kā izskatās grafiski attēlots preču eksports uz dažām no tuvajām valstīm, attiecīgi nu, var redzēt, ka ir bijis diezgan spēju pieaugums uz Kazahstānu, Armēniju, Kirgistānu.
Arī centrālās statistikas pārvaldes dati man liek secināt, ka pērn, salīdzinājumā ar gadu iepriekš, Latvijas uzņēmuma eksports uz Kazahstānu ir pieaudzis 2,5 reizes, uz Kirgistānu tas pieaugu 3,5, bet uz Armēniju gandrīz 3 reizes.
Protams, ka ir skaidrs, ka daļa no tā eksporta pieauguma ir skaidrojama ar sankciju apiešanas mēģinājumiem. Tas ir arī no manas veiktās analīzes. Nu, tā vismaz izskatās pēc aprēķiniem.
Kuras ir tās preces, kas šādā veidā iet uz Krieviju?
Cik esmu skatījies, tur ir viss sākot ar lietotiem auto un beidzot jau ar dažādām augstākām tehnoloģijām, tur piemēram datoru čipi, kaut kādas antenas, dažādi elektronikas izstrādājumi, mehānismi. Tas būtu tas smagākais gals, bet tad arī var novērot pieaugumu tajās pašās luksus produktu grupās attiecīgi. Arī drēbi eksports ir pieaudzis.
Ekonomists uzsver, ka nevar apgalvot, ka pilnīgi visi uzņēmumi, kas Krievijas eksportu pārorientējuši uz Kazahstānu, Kirgistānu un Armēniju, cenšas šādā veidā apiet sankcijas.
Protams, ka ir arī firmas, kuras ir savu darbību vienkārši pārvirzījušas turienu. Tas ir pilnīgi normāli, jo šīs valstis tomēr ir salīdzinoši līdzīgas un ir lielāka iespējamība, ka kādas specifiskas preces, kas ir vairāk piemērotas Krievijas tirgumu, ka tās pirkt Krievijas kaimiņu valstīs, nevis kaut kur pavisam otrā pasaules malā. Bet, protams, daļa, diemžēl, ir skaidrojama ar sankciju apiešanas mēģinājumiem.
Sankciju apiešanas apkārtceļus meklē ne tikai Latvijas, bet arī citu Eiropas valstu uzņēmumi.
Kas rada bažas, ir ļoti liela nesakritība starp Eiropas Savienības eksportu uz Kazahstānu un Kazahstānas imports no Eiropas Savienības. Attiecīgi, mēs sākam, ka mēs eksportējam, Kazahstāna saka, ka viņa neimportē. Tad jautājums, kur tās preces paliek? Zinot arī, ka Kazahstāna ir vienā muitas savienībā ar Krieviju, tad nu, viens secinājums, ko var izdarīt, ir, ka tās preces paliek Krievijā pa ceļam. Jo tā atšķirība tur ir aptuveni mērām tieši tajā, kas no maniem aprēķiniem sakrīt ar sankcijām pakļautām preču grupām.
Lai analizētu uz Kazahstānu, Kirgistānu un Armēniju eksportējošos uzņēmumus, pieprasīju sarakstu Centrālajai statistikas pārvaldei. Ja uz Krieviju eksportējošo uzņēmumu sarakstu pamatojoties uz statistikas likuma normām, pārvalde man atsūtīja nepilnas dienas laikā, tad uz šo pieprasījumu pēc vairāku dienu vilcināšanās saņēmu atteikumu.
Jā, tā šobrīd ir nu, tāds priekšlikums, ir, ka tās ņem patreiz apturēt šādus informācijas publiskošanu.
Centrālās statistikas pārvaldes vadītāja Aija Žīgura stāsta, ka atteikumam publicēt šādu informāciju esot vairāki iemesli. Piemēram, ka statistikas pārvalde nesot šīs informācijas īpašnieks.
Tas ir tas, ko mēs esam sapratusi, ka šī likuma normas interpretācijas rezultātā mēs esam kaut kādā mērā laikam uzņēmušies funkciju, kas īsti nav mūsu funkcija.
Ja tikpat labi es varēju paprasīt eksportējušo sarakstu uz Vāciju un ASV, tad jūs arī nebūtu?
Patreiz mēs neuzņemamies atbildību par šādu te
mūsu. Ne uz mūsu, vienu valsti.
Patreiz, kad tās ņēja pauze noteikti, jā.
Aija Žīgura gan nevarēja precizēt, cik ilgi šāda pauze informācijas sniegšanā žurnālistiem turpināsies. Andris Čuda no Ekonomikas ministrijas, iestāde, kuras pāraudzībā strādā statistikas pārvalde, apgalvo, ka šādam atteikumam nav pamata.
Tas tad atsevišķi mums būtu ministrijā jāpārdunā, kā tad turpmāk centrālais statistikas pārvaldē kāda informācija būtu jāsniedz, nevis pēc viņu ieskatiem, bet pēc konkrēta regulējuma. No, jābūt par precedentam. Tagad ir bijis precedents.
Ceturtā daļa. Latvijā sankciju apiešanas riski ir augsti.
Un palabi.
Valsts ieņēmumu dienestā tiekos ar riska vadības daļas vadītāju Artūru Koveļenko. Viņš stāsta, ka ne tikai Latvijas, bet arī citu Eiropas Savienības valstu muitām šobrīd viens no svarīgākajiem dienas kārtības jautājumiem ir eksporta darījumu pārbaudes uz Krieviju. Un ne tikai. Tagad pastiprinātu uzmanību muitnieki pievērš arī kaimiņzemēm, uz kurām ievērojami pieaudzis eksporta apjoms – Kazahstānu, Kirgistānu un Armēniju.
Tādēļ arī tika meklēti jaunie risinājumi, kādā veidā mēs varētu pārliecināties par to, ka preces patiešām nonāk līdz tām valstīm. Strādājam kopā ar gan ar saviem kolēģiem reģionā, gan ar Eiropas komisiju. Un jau šobrīd mums jau ir izveidoti kontrolas elementi, ar kuriem mēs varam pārliecināties, ka sankcijas netiek apietas.
Artūrs Koveļenko atklāja, kādas schēmas visbiežāk uzņēmumu izmanto, lai apietu sankcijas.
Preces tiek eksportētas uz Kazahstānu, Kirgistānu, bet līdz Kazahstānai un Kirgistānai nenonāk fiziski. Nākamā schēma, ka prece tomēr nonāk līdz Kazahstānai un Kirgistānai un jau tur tiek pārpārdota tālākai nogādē uz Krieviju. Protams, mums nav jāieslēdzas arī trešais variants, ka vairāki komersanti tomēr meklējot jaunus tirgus, nu, kaut kādu daļu no savām kravām arī patiešām novirzījuši uz tām valstīm.
Tāpat komersanti, lai apietu sankcijas, deklarācijā norāda citu preci, kas nav pakļauta eksporta ierobežojumiem.
Šobrīd aptuveni 80% no visām kontrolēm, ko veic muita, ir saistīti tieši ar sankcijām.
Vēl viena no izmeklēšanas iestādēm, kas uzrauga sankciju ievērošanu, ir Valsts drošības dienests. Tas pievērš uzmanību tādu preču eksportam uz Krieviju un Baltkrieviju, kuru varētu izmantot militārām vajadzībām. Vai arī, ja ar to palīdzību var palielināt Krievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas. Drošības dienests man atrakstīja šādu rakstisku komentāru.
Kopš pagājušā gada februāra drošības dienests uz aizdomu pamata par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu ir sācis 14 kriminālu procesus, un 3 no tiem ir saistīti ar preču eksportu. Dienests šajos kriminālu procesos veic izmeklēšanu uz aizdomu pamata par preču neatļautu eksportu uz Krieviju vai Baltkrieviju, sankciju apiešanai kā starpnieku valsti izmantojot Kirgistānu, Kazahstānu vai Ķīnu.
Tā kā šajos kriminālu procesos turpinās izmeklēšana, tad iestāde nesniedza plašākus komentārus. Dienests arī neminēja konkrētus uzņēmumus, kurus padziļināti pēta sankciju pārkāpšanas risku dēļ.
Vienlaikus varam apstiprināt, ka Valsts drošības dienesta vērtējumā Latvijas uzņēmumu sadarbība ar Kazahstānu, Kirgistānu un Armēniju ir saistāma ar paaugstinātu sankciju apiešanas risku. Papildu informējam, ka augsti sankciju apiešanas riski ir saskatāmi arī Latvijas uzņēmumu sadarbībā ar Turciju, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Gruziju, Uzbekistānu un Azerbaidžānu.
Kopumā Eiropas Savienība kopš Krievijas sāktā pilna mēroga kara Ukrainā ir noteikusi 11 sankciju kārtas pret Krieviju un Baltkrieviju. Finanšu izlaukošanas dienesta jeb FID uzdevums ir uzraudzīt sankciju apiešanu ne tikai finanšu sektorā, bet arī eksporta un importa darījumos. Intervijai uzrunāju FID strateģiskās analīzes nodaļas vadītāju Pauli Iļjenkovu.
Protams, ka šī aktualitāte ļoti būtiski pieauga, jo Latvijā šie sankciju apiešanas riski ir augsti. Tādēļ, ka mums ir bijušas pietiekami nopietnas tirdzniecības saites gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju. Daļa no šīs tirdzniecības šobrīd ir pakļauta sankcijām, līdz ar to riski vienkārši ir augstāki, tāpēc, ka mēs esam arī ārējā robeža un tam līdzīgi.
Paulis Iļjenkovs stāsta, ka pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā dienas saņēma 11 ziņojums gadā par aizdomīgiem darījumiem, kas ir saistīti ar sankcijām. Bet pēc kara sākuma situācija ir krasi mainījusies un ziņojumu skaits ir pieaudzis vairākas reizes.
Pagājušo gadu mēs saņēmām 281 jau šādu ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, un šogad uz šodienu, es palūdzu kolēģiem paskatīties, jau ir 309 ziņojumi.
Tātad kopš pagājušā gada februāra FID jau ir saņēmis simtiem ziņojumu par darījumiem, kur varētu būt apietas sankcijas.
Tas vēl nav skaidrs, zināms, ka tas ir pārkāpums, tas ir piemēram tā, ka banka redz darījumu, kas ir veikts ar banku vai ko ir mēģinās veikt ar banku, un rodas aizdomas, ka tas darījums patiesībā pārkāpj sankcijas, un tad jau mēs izvērtējam, vai tās aizdomas ir pamatotas vai nē.
Ja finanšu izlaukošanas dienests secina, ka aizdomas ir pamatotas, tad tālāk lietu nodod valsts drošības dienestam vai valsts ieņēmuma dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldē.
Kas jau var uzsākt kriminālu izmeklēšanu par šiem jautājumiem. Un ļoti daudz šādi kriminālu procesi jau ir uzsākt.
Uzņēmumiem, kur ražotā produkcija nav pakļauta sankcijām, no likuma viedokļa nav nekādu šķēršļu eksportam uz Krieviju. Uzņēmēji var brīvi sūtīt preces arī uz Baltkrieviju, kā arī citām austrumu kaimiņām tuvajām zemēm. Cits jautājums ir par ētiskiem aspektiem, un kuriem peļņas svaru kausos pervelē pār morāls principiem.
Šie nav viegli jautājumi un šī nav viegla situācija.
Tā intervijas noslēgumā Pūrē savā ražotnē pārdomās dalās uzņēmuma Puratus Latvija vadītājs Aigars Balodis.
Es domāju, šobrīd galvenais mums visiem nevajag pieņemt emocionālus lēmumus, un vajag skatīties ar praktisku racionālu pusi, kur mēs atrodamies Eiropas Savienībā, kur visām valstīm ir vienāda noteikuma.
Citās domās gan ir Latvijas bankas ekonomists Matīs Mirošņikovs. Viņš ir pārliecināts, ka būtu svarīgi pārdomāt eksporta darījumus uz Krieviju, it īpaši tiem uzņēmumiem, kas austrumu kaimiņam piegādā luksusa preces.
Šīs preces, tomēr, kuras mēs turpinam eksportēt, varbūt viņas nav vitāli svarīgas industriālās kapacitātes veicināšanā vai militārās kapacitātes veicināšanā, bet tās tāpat ir tādas lietas, ko cilvēki izmanto ikdienā, Un šajā gadījumā tieši ja tas uzsvars ir tieši uz luksus precēm. Jā, tad mēs ļaujam praktiski Krievijas elitei dzīvot tāpat, kā viņi to darījuši iepriekš. Viņus karš praktiski vispār tad neskar, viņiem nekas nav mainījies. Mums būtu jāpadomā, kā tomēr ietekmē tās elites dzīve, kas ir pilnībā atbildīga pie tā, ka karš vispār ir sācies un notiek vēl joprojām.
Raidījumu veidoja Linda Zalāne, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.